أبصل عمي خريبة شلاح تشبي لنين أحا بناس ويا غنوان أحا يا تاريخات صوري لقبص عمي فوزاري بيد قوي أخزري أشرك
הבינה נא פירושה עכשיו, ככה אבן עזרא אומר. ישנה שפירושה בקשה, וישנה פירושה עכשיו. פעם באו שניים פסוק אחד, אל נא רפנה לה. נא ראשונה בבקשה. שנייה רפנה, עכשיו. איך אמר לו, תקלה שבעת ימים. ככה תרגום שמה.